Podería dicir boa noite, podería dicir que a nosa emisión 776, podería dicir que hoxe é 13 de marzo e seguimos camiñando cara a chegada da primavera e da Semana Santa, e mesmo podería dicir que este programa se titula Bossa Nova Blue Nova, pero ante todo debo dicir que estades chegando, que estades cruzando o limiar de Tempo de Jazz. A primavera adiántase no peiteado novidoso de Lorena Otero, productora, editora deste programa, que está neste momento recollendo o son e que hoxe recorda aquel cadro de Modigliani, La ragazza con la trece. En fin, eu non sei a quen recordo, lástima que isto non sexa televisión. Falamos Luis Cuntín, estamos neste tempo compartido facendo unha serie a partir dun recompilatorio de Blue Note sobre Bossa Nova e algunhas cousas parecidas. Ese foi o noso argumento por vez primeira a semana pasada e volve a selo esta noite de 13 de marzo. Saúdo cordial a audiencia de Radio Tui que nos está escuitando en directo, a de Radio Redondela que en diferido cando acabemos cos de Tui teremos que despachar óseas de Redondela ás 11 e a todos os que desde Fisterra máis ao norte, ata mesmo a Extremadura, da man de Emuga, de Radiofusión, ides escuitarnos en diferido. Vamos comezar, despois de deixar soar un poquinho máis a nosa sintonía, este Tempo de Jazz. Bueno, nun cúmulo de circunstancias, de influencias e de datos culturais, non como unha novidade absoluta, así como unha moda, como unha eclosión, pero desde logo con toda unha tradición anterior, desde os anos 30 xa, pero sobre todo 40 e 50, no que se chamaba Samba Canzón, que tivo moitísimo que ver pois, co desenvolvemento dos medios de comunicación, da fonografía, da radio, tamén da televisión, e sobre todo da música de revista nas grandes urbes do Brasil, de xeito destacado o Río de Xaneiro, bueno, pois sobre esa base hai un grupo de músicos moi inquedos que dan a luz a Bossa Nova. Bueno, aí cítase pois, a Baden Powell de Aquino, a Luís Bonfá, a Laurindo Almeida e sobre todo a parella, como dimos, brasileiros de parceiros formada por Antonio Carlos brasileiro de Almeida Jobim, é dicir, Antonio Carlos Jobim, ou Tom Jobim, como lle gustaba el que lle chamaran, e Marcos Vinicius da Silva e Melo Moraes, é dicir, Vinicius de Moraes, o poetiña, diplomático, escritor, axitador cultural, diletante, bon vivant, Casanova impenitente, casou 9 veces. Bueno, o resto é historia e hai libros magníficos, algún vos recomendaremos sobre a historia do Bossa Nova. Isto chamase Tempo de Jazz e, por tanto, que nos interesa é a vinculación desta música co jazz. E moitos dos músicos brasileiros que estaban alentando detrás deste movimento tiñan unha referencia no jazz que se facía na costa oeste dos Estados Unidos nos anos 50. E ali hai unha manifestación moi interesante que nos glosamos hai dous anos naquela serie de discos Brasilians que fixera precisamente Laurindo Almeida, que buscando o mundo do espectáculo, un mundo no que tuvera cabida o seu xeito de tocar a guitarra, pero que fora, digamos, comercial, pois marcha para Hollywood, marcha para a meca do cine. Ali entra en contacto con un músico que é un dos representantes máis eximios dese jazz da costa oeste, que Bud Shank, e xa, entre 1954 e 1958, antes de que se fale de Bossa Nova, pois eles fan aquel Brasilians. Non é rítmicamente Bossa Nova, pero todos os elementos, digamos, de timbre, de enfoque estético, están ali. Mentres, no lado brasileiro, pois Joao Gilberto acaba xerando unha batida que din eles no violão, é dicir, na guitarra, un xeito de tocar unha rítmica na guitarra, que é unha sublimación da rítmica da samba e que vai estar, digamos, como característica estética, como rúbrica en todas as cancións do movimento. A obra Orfeo, Orfeo Negro, levada por Camus, por Marcel Camus, non Albert Camus, o escritor, sino o cineasta, levado ao cine, pois congregou un montón tamén de talentos naquela película. De feito, estábamos escoitando diversos temas sacados da obra musical logo película. Pero antes, en Brasil hai un disco de Elizabeth Cardoso, Canção de Amor de Mais, no que está unha canción de Jobim, Chega de Saudade, que se considera a bandeira do movimento. Algún tempo despois, saca tamén João Gilberto, co seu xeito de cantar, cheo de morneza, unha maneira un pouco nasal, que sigue sendo, decir, isto non é estrictamente bossa nova, pero o que sigue facendo actualmente Caetano Veloso e tantos brasileiros anteriores. A seguinte vaga da música popular brasileira foi o tropicalismo, pero isto xa nos excede. Bueno, pois isto é o que siguen facendo. Bueno, pois con isto empeza un pouco João Gilberto. E entón xa se enlazan porque os dous, digamos, o nacemento principal, desde logo que é brasileiro, e aquela especie de nacemento subsidiario en Estados Unidos, porque Almeida volve de visita a Brasil, leva os seus discos, e a partir de aí xa vai haber unha entente entre músicos brasileiros e norteamericanos. O Bossa Nova vai ser un pau máis xa dentro do jazz, da corrente principal, e vai ser incluso pois unha das vetas máis fecundas, alén do jazz, da música, digamos, popular, con versións orquestais, etc., todo o longo do... Xa, é dicir, o longo, pois, prácticamente dun par de décadas. Bueno, Blue Note, en concreto a división italiana de EMI Blue Note, sacou, hai uns anos, en 2008, hai 10 anos, unha recompilación que se chama Blue Note Plays Bossa Nova. E xa comentamos abondo en programas anteriores que... bueno, pues esta recompilación é Bossa Nova, pero tamén é cousas con aire latino anteriores a Bossa Nova, e non todo é Blue Note, porque hai cousas de Roulette, hai cousas sobre todo dos fondos de Capitol, de algún fondo de algunha outra casa discográfica, que por avatares económicos e polo movimento, digamos, de concentración económica que se dou na industria de producción audiovisual estadounidense e internacional, multinacional, pois está hoxe todo en mans de EMI, que é a que sigue usando esta marca Blue Note. Bueno, e outro día entón escoitamos, recompuxemos un pouco o primeiro volume desta recompilación, recompuxémolo así. Cronolóxicamente escoitamos o trío de Horace Parlant con Ray Barreto, escoitamos o quinteto de Ike Quebec, inda falando de samba, de conga, a Willy Bobo, que xa falaba de Bossa Nova, pero que o que facía pouco tiña que ver con ela, o septeto de Charlie Rose lendo Samba d'Orfeo, a Canon Baladerly con os músicos brasileiros, o Bossa Rio Sextet con Sergio Mendes, Batida Diferente, e a Kenny Dorham con São Paulo. E naquel momento pues, se ve que falamos moito e deixamos pouco tempo a música, así que hoxe retomamos a música. E seguimos onde o deixamos. Imos escuitar unha grabación do 18 ou 19, non sabemos, de febreiro de 1964. Nos estudios Capitol, de feito está tirada dun álbum de Capitol que se chama Today, Tomorrow, Forever, é dicir, hoxe, mañá e sempre. Álbum da que entón inda era unha novísima, Nancy Wilson, que logo foi evolucionando sobre todo o ámbito do soul, un soul delicado, e que agora, nos últimos anos, pois volve outra vez a un jazz de luxo. Nancy Wilson dedicáramos tempo, hai anos, e dedicámoslle tempo, hai pouco, hai menos dun ano, nunha serie que fixemos sobre Cannonball Adderley, porque sabedes que ten un disco, o disco prácticamente do seu lanzamento, pois ela aparece como un elemento máis do, como un elemento engadido, o quinteto do gran Cannonball. Bueno, neste caso está secundada por Jack Wilson no piano, Bill Plummer no contrabaixo, Kenny Davis na batería, tamén é responsable dos arranxos, Davis, e Milt Holland na percusión, a voz de Nancy Wilson y un dos himnos, por supuesto, un dos himnos do movimiento. O Samba d'uma nota só de Tom Jobim con letra, neste caso, de Newton Ferreira de Mendonça. Inda que a versión que la vai cantar é a versión que lle fixo en inglés o rei do vocalis, John Carl Hendrix, é dicir, John Hendrix. Tema moi breve de enfoque comercial, 2 minutos, pero lectura moi agradable. Eles chamanlle One Note Samba desta composición de Jobim, que se chama originalmente Samba d'uma nota só. Bueno, esta era Nancy Wilson. Seguimos por aires bastante comerciais. Un músico moi destacado da escudería de Blue Note foi o guitarrista Grant Green. Grant Green, sin aquel recurso sistemático a doble octava, sin a xenialidade de Wes Montgomery, pois é un músico moi, moi competente, un guitarrista de hard bop, que daquela fórmula de trío sin contrabaixo, ou nin baixo eléctrico, é dicir, trío con batería, órgano eléctrico Hammond B3 e guitarra eléctrica, pois fixo vehículo para un jazz de enfoque comercial. Oxe, cando ve estas catalogacións parvas que fan ahora nas páxinas web, pois pon soul jazz easy listening. Bueno, pois sí, era xa música que se pode usar, digamos, como música de ambiente e que non obstante de gran calidade. Ademais, quen está no órgano eléctrico Hammond B3 é nin máis nin menos que Larry Young, que logo faría aventuras de vanguarda con este instrumento, con, por exemplo, John McLaughlin. E na batería, pois, como diría outro, casi nadie al aparato. Todo un mito, Elvin Jones. Así que Grant Green Trio, Grant Green guitarra eléctrica, Larry Young órgano eléctrico Hammond B3 e Elvin Jones batería. Disco de Blue Note, I Want to Hold Your Hand, porque había algún tema dos Beatles y entón o título do LP facía este chisco de ollo, que edita Blue Note no ano 66 y grabado 31 de marzo do 65 no sempiterno Rudy Van Gelder Studio de Inglewood Cliffs en Nova Jersey. Y bueno, simplemente comentar que o tema é outra composición de Jobim, que neste caso ten tamén versión inglesa do propio Jobim, Corcovado, da Chanel ABS o Corcovado, é dicir, o que canta, a voz, digamos, que enuncia o poema, pois fala da súa soidade contemplando pola fiestra na noite o Cristo de Corcovado. A versión inglesa, insisto, do propio Jobim, chámase Quiet Nights of Quiet Stars. Escribirá ya letra Frederick Eugene Lees, es decir, Jean Lees para los amigos. Casi 6 minutos, no colo, deixándose abanar e adormecer, no colo da guitarra garimosa de Grant Green, Corcovado. Thank you. É comercial porque é magnífico, é asoballante, é unha xolla para min. Cando eu digo que me gusta o jazz, quero decir que me gusta isto. E isto é hard bop, e eu son amante do hard bop. Bueno, un tema, por certo, que é un músico fundamental no desenvolvemento do jazz en España e moi querido en Redondela pola súa vinculación coa orquestra de saxos do conservatorio, como é Pedro Iturralde. Este tema gustáballe tocalo en público, ou foi casualidade, ou os concertos que lle vin, pois el, digamos, tocou este tema. Falo primeiro do tema. O tema é Recado, que compuxeron Djalma Ferreira e a letra do poeta, un dos letristas do Samba Canzón e logo do Bossa Nova, Luis Antonio. Luis Antonio, que se chamaba de verdad Luis Antonio de Padua Vieira da Costa. Un letrista non menos importante que Luis Antonio, o gran Paul Francis Webster, escribiu a versión en inglés da letra e titulouna The Gift. Este tema de doble título, Recado, The Gift, pasa por ser un dos bossa nova composto como tal máis antigos. Hank Mobley, co seu quinteto, leuno no álbum Dipping. Dipping editouse no ano 66 por Blue Note e gravouse novamente no Rudy Van Gelder Studio en Englewood Cliffs, en New Jersey, o 18 de xuño do 65. Señores, eu creo que isto é pisar en sagrado. Jazz da millor factura. Un traballo formidable de todos os integrantes dun quinteto espectacular. Un quinteto de primeiras figuras. Harold Mavern Jr. no piano, Larry Ridley no contrabaixo e Billy Higgins na batería, que está que se sale, son a sección rítmica e a sección melódica, pois son o propio Mobley, líder do grupo, e Lee Morgan na trompeta, todo un mito. Mobley, malia ser cronolóxicamente, por afinidade, polo formato estilístico da súa música, un hard bopper. Sin embargo, él personalmente toca con pouco vibrato. E eu, isto non os saquei de ningún libro, isto é así de unha cheguiña miña de crítico afeccionado. Para min é probablemente o máis cool dos hard boppers, é dicir, o que ten un enfoque menos vibrado, un toque máis limpo, pero tan cheo de entusiasmo, de vitalidade, que, en fin, evoca o millor daquela escola que foi o hard bop, que fixo un jazz sin complexos que mesmo entendían debía ser bailable. Hank Mobley Quintet, Recado. Thank you. Outro lombo de merluza deste para min, xunto con este fantástico recado que acabamos de escuitar, pois un dos temas, dos, vamos a decir así, dos temazos deste CD, é unha grabación curiosa que imos escuitar agora. O tema, pois o tema, o emblemático e, bueno, en fin, xa mencionado A Garota de Ipanema. The Girl from Ipanema, de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim e Marcos Vinicius da Cruz de Melo Moraes, con letra en inglés de Norman Gimbel. Ata aquí todo moi tópico e moi convencional. Pero ora unha voz masculina. Aquel cantante que traballou o jazz e traballou, desde logo, o soul, que se chamou, ou que se chama aínda Lou Rawls, cunha voz magnífica, cun sentido do swing extraordinario, e que non canta este tema en clave de bossa nova, canta o en clave de swing, de jazz da corrente principal. Unha versión original e, en fin, e magnífica. Co calor do directo, porque foi grabada ao vivo nos estudios Capitol, aqueles da torre, estes míticos, que están na esquina de Binney Avenue, cerca de Rodeo Drive, entre Hollywood. De feito, ás veces aparece como o enderezo, como Hollywood ou como Los Ángeles. Bueno, en fin, en La La Land, por exemplo, fartanse de sacar tomas, é dicir, forma parte da paisaxe, pois é como o edificio do Banco Pastor na Coruña ou unha cousa así. Forma parte, digamos, da paisaxe de Los Ángeles. Ben, pois nese estudio grava o noso amigo Lou Rawls o 28 de febreiro ou o 1 de marzo do ano 66. Pero a alguén lle parece que lle vai dar máis xeito a grabación convidar a público. Entón oímos risas, voces, poñan un bar cando facían isto. E entón oímos, bueno, pois xente por ali animando aos músicos e ele está con todo o calor da interacción dunha actuación en público. Además está magníficamente acompañado por Herbie Ellis, todo un mito en la guitarra eléctrica, y luego tres secundarios, pero magníficos, Tommy Stroud, no piano, Jimmy Bond, no contrabaixo, y Earl Palmer, na batería. A voz de chocolate de Lou Rawls, nesta versión, desde logo, diferente, magnífica, plenamente jazzística, de A Garota de Ipanema.
This particular song that I'm speaking of now was very instrumental in introducing the bossa nova. He had a great, great hand in that, seeing as how Mr. Stan Getz, who was one of the people that brought it from down south of the border, below the other border. He and a man named Gilberto, I believe it was, put it together. The original title of this song, let me tell you, was Is the Girl from Ipanema. But we have revised it somewhat. We call it The Girl from Biloxi. That's down below the Cotton Curtain in Mississippi. But they have some beautiful beaches down there because we saw them as we flew over. You know, we looked out and saw them pretty sands and things down there. Talk about tall and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes a-walking and away. She passes each one, she passes goes. I said when she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes each one, she passes goes. Yeah, yeah, yeah. I said, oh, but I watch her so sadly. I wonder how can I tell her I love her? I said, oh yes, I would give my heart gladly. But each and every day as she walks to the sea, you know she looks straight ahead, she won't look back at me. Not tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking on the wind. She passes, I smile, but the girl just won't, she won't look back at me. We got Tommy Stroud on the piano to see if I am. She won't look back at me, not tall and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes a-walking and a-wind. She passes, I smile, but the girl just won't look back at me to see if I am looking back, to see if she is looking back, to see if I am looking back, to see if she is looking back, to see if I am looking back at her as she walks down to the sea. Oh, she looks so good to me and everybody else because she's wearing one of them real cute bikini bathing suits and it sure does look good to me. I said it really, really, really looks so good to me. I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back to see if she was looking back at me, but she wouldn't look back at me. As she walked down to the sea, she would look at me. Thank you. Thank you very much.
A Garota de Ipanema, que nos levaba a esta producción de Capitol, no ano 66, do álbum Live, de Lou Rawls. Pero volvendo ao tronco principal, aos Hard Boppers de Blue Note, no álbum de Procrastinator de 1978, grabado no Rudy Van Gelder Studio de Inglewood Cliffs o 14 de xullo do 67, sí, tardou Blue Note 11 anos, non se sabe moi ben por qué, en editar a música daquela sesión. Imos escuitar a un grupo magnífico, o sexteto de Lee Morgan. Un Lee Morgan que aquí está particularmente introspectivo. Lee Morgan, bueno, pues que xa sabedes, estaba considerado o sucesor de, bueno, o sucesor de Fats Navarro, pero especialmente o sucesor de Clifford Brown. Y xunto con Donald Byrd, xunto con Kenny Dorham, pois son, bueno, tamén con Freddie Hubbard, pois son esos trompetistas ás veces non doados de distinguir e que lle deron unha idade de ouro á trompeta do jazz, pois precisamente nestas produccións, sobre todo de Blue Note. Bueno, Lee Morgan Sextet e un tema que se chama Río e que fai referencia á cidade dese nome de Brasil, a Río de Xaneiro. Unha composición dun músico que a mí non me entusiasma, xa teño que dicilo, e os amigos meus que son músicos de jazz, en fin, pois escandalízanse cando digo isto, porque a mí pareceme friísimo como intérprete. Desde é un músico moi admirado polos músicos, porque polo visto a súa construcción e as súas nocións compositivas a mí non consigue emocionarme, pero bueno, está aí. E é tamén outro saxofonista un tanto atípico dentro dos saxos do hard bop. Bueno, este era máis novo, por exemplo, que Hank Mobley. Tamén pasou, como Hank Mobley, pola escola de Miles Davis, pero este xa iba cun paso adiante. De feito, pronto el vai formar aquel grupo de jazz rock, bueno, aquel grupo fundamental na fusión que foi Guadarripo. Refírome a Wayne Shorter. Río é unha composición de Wayne Shorter que secunda a Lee Morgan como segundo elemento no sexteto. O terceiro é Robert Hutcherson, Bobby Hutcherson, no vibráfono. E casi a sección mítica de Miles Davis, a sección rítmica de Miles Davis 260. Herbie Hancock no piano, Ron Carter no contrabaixo e a Billy Higgins, a quen escuitábamos con Hank Mobley, bueno, pues en lugar de Tony Williams, pero en fin, non é pouco, Billy Higgins. Este sexteto, este Lee Morgan Sextet, como vos digo, grabou o 14 de xullo do 67 e viu publicado 11 anos despois por Blue Note este Río. Thank you. Seguindo a orde cronolóxica, cumpriría agora poñer How Insensitive, Insensatez, outro tema dos grandes e outro tema capital na, facendo a historia do Bossa. Pero é unha versión de enfoque tan comercial, tan producida, con tanta frauta, tanta corda, tan breve, que como isto é tempo de jazz, pois vámonos, e así nos hai aí unha chulería, e dimos, pois non o poñemos. E non o imos poñer, a pesar de que ten uns bons arranxos de Jimmy Jones para cordas. E chegamos así a un tema daquel home que foi Duke Pearson, Calvin Columbus Pearson Jr., un tipo que cando morre hai Quebec, pois se convirte no director musical destas grabacións de Blue Note. E entón, bueno, parece ser que el sempre estaba por ali, non? Cando ves as fotos das sesións, si non está en primeiro plano con a partitura na man, hai un tipo fumando un cigarrillo ao fondo da foto, ves, e é Duke Pearson. Si de pronto nun tema pois hai dous teclados e o seu, pois Duke Pearson. Si no hai un arranxo un pouco especial, o arranxo é de Duke Pearson. E, bueno, mesmo recordo que Cuadernos de Jazz, por exemplo, hai moitos anos, unha revista que se sigue editando na rede, pero de maneira un tanto descontinua, un tanto desigual, pois lle dedicara un especial, porque é un pouco un secundario destes de luxo da historia do jazz. Chamabanlle Duke en homenaxe a Duke Ellington. Os músicos respetaban o moito como arranxador e era, desde logo, un pianista considerable. Outro día xa escuitamos alguna cousa del, creo lembrar. E, bueno, era así, nunha clave como moi de, en fin, de hard bop. Pero aquí se ve que para o seu disco How Insensitive, de Blue Note, de 1969, pois levou o estudio de Van Gelder o 5 de maio daquel ano, pois a un grupo importante de músicos brasileiros. Canta Flora Purim, a esposa de Ayrton Moreira. Dorio Ferreira está na guitarra eléctrica e en algún momento bate algún tipo de maraca ou xécere ou elemento de percusión. Duke Pearson está no piano e é responsable dos arranxos. Outro brasileiro, Bebeto José Sousa, está no contrabaixo. Na batería, un norteamericano ben coñecido, dos amantes de tempo de jazz, Mickey Rooker, e dous percusionistas, o home de Flora Purim, o gran Ayrton Moreira e Dorio Ferreira. E aparece como director musical Jack Mano, que no disco acredítase como co-compositor con Columbus Calvin Pearson, o sea, con Duke Pearson, do tema. Pero o tema chamase Sandalia Della. É unha moi, moi sinxela liña melódica cunha moi, moi sinxela progresión armónica e a letra, francamente, pois eu sospeito que é unha improvisación así no estudio de Flora Purim, porque di, bueno, as sandalias dela están rotas de tanto bailar, a saia dela está engurrada, máis ou menos na traducción, de tanto bailar, as cadeiras dela doenlle de tanto sambar, bueno, é unha especie de copla popular. Así que, inda que isto digan que é de Duke Pearson e de Jack Mano, eu supoño que eles fixeron, porque ademais soa a harmonías moi coñecidas de Bossa Nova, fixeron aquilo e Flora Purim bromearía, diría catro tópicos, e entón nace este Sandalia Della, que, sin embargo, pues, en conxunto é alegre e óyese con gosto. Así que Duke Pearson, con esta compañía variada de músicos brasileiros e americanos, do seu álbum High Insensitive, esta grabación de maio de 1969, Sandalia Della.
Ficaram doendo de tanto jangar. A baiana dela ficou surrada de tanto sambar.
Como nos quedan apenas 4 minutos, non me dá tempo a meter o tema que eu quería meter e que cumpría en esta cronoloxía, que é un tema do pianista francés Michel Petrucciani, pero sí que nos dá tempo a meter unha cousa, bueno, que é pouco jazzística, que é unha canción de Dorival Camny, Rosa Morena, que lle encanta últimamente pues, cantar a un tipo que volveu a poñer de moda os cantantes masculinos de jazz. E refírome a Kurt Elling. Mirade que o salto é unha producción, é a unha producción do ano 98, con grabación en decembro do 97 ou xaneiro do 98, na cidade na que él vive, Kurt Elling, Chicago, en Illinois, nos Inch Studios Rosa Morena. Rosa Morena de Dorival Camy, na que a voz magnífica de Kurt Elling está acompañada polo sempre maravilloso Rob Amster no contrabaixo e Dave Oderdonk na guitarra acústica. Kurt Elling, Rosa Morena.
De lado essa coisa de dingosa anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem samba. Que o peso alto é cansado de inspirar, oh rosa. Pessoal tá cansado de esperar, Rosa. Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar. Moça prosa, morena, morena rosa, rosa morena, o samba está esperando. Esperando pra te ver. Deixa de lado essa coisa de dengosa. Anda rosa, vem ver.
deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem samba. Que o pessoal tá cansado de esperar, oh Rosa. Que o pessoal tá cansado de esperar, morena Rosa. Que o pessoal tá cansado de esperar, viu Rosa? Que o pessoal tá cansado de esperar.
Rosa Morena está en esta recompilación, pero está tirada de This Time It's Love, un disco de Kurt Elling, o sea, esta vez é o amor, ou este é o tempo, o momento do amor. Pois este é o momento de nos despedir. Cando volvamos xa será día 20, xa estaremos, en fin, na soleira da primavera e xa estaremos preto deses días para o descanso de moitos e para a reflexión de algúns que son a Semana Santa. Pois así fixemos e fixestes en tópico que nos gusta repetir esta edición 776 dun tempo compartido que gusta de despedirse así, como ven, con este repenicar de tambor. Un saúdo moi cordial e un agradecemento verdadeiramente sentido pola vosa compañía e pola vosa fidelidade. No control de son estivo Lorena Otero. Ela colgará en cousa de 24 horas este programa na rede para que poidades disfrutar do seu podcast. Eu escollín a música e comenteina con mellor ou peor fortuna. A vos chaman vos a audiencia e sodes o que dá sentido a este traballo, a este tempo que xa se despide e que espera volver, a este tempo de jazz.